Haideți să stăm ridicați. Dând astfel cinste cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care îl găsim în seara aceasta în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, și pentru că ne aflăm la începutul lunii decembrie, vrem să citim un text care să ne pregătească inimile pentru prasnicul care ne stă înainte peste 3 săptămâni aproximativ. Luca, capitolul 2, citim de la versetul 25 până la versetul 32. Pagina Sfintele Scripturi 988, în traducerea fratelui Cornilescu. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când a adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să se împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În această seară, în scurtul mesaj care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, vrem să privim la un om care l-am și supus atenției dumneavoastră citind textul, și anume la Simeon, deoarece găsesc în omul acesta niște lucruri minunate în ce privește așteptarea Mântuitorului. Vedeți, omul acesta aștepta ca să se împlinească ceea ce spusese Domnul prin proroci, aștepta să se împlinească ceea ce se vestise de-a lungul veacurilor. Numai că omul acesta aștepta toate aceste lucruri având niște trăsături mărețe de caracter. Și la lucrurile acestea vrem să ne uităm scurt în această seară, deoarece, cum spuneam, am intrat în luna decembrie și cred că trebuie să ne pregătim inimile pentru sărbătoarea care ne stă înainte. Este una să te prindă sărbătoarea nașterii Mântuitorului așa, cu treburile tale, cu lucrurile tale, cu gândurile tale, cu stresul tău sau cu stresul meu. Și este alta și cu totul alta ca să te prindă sărbătoarea nașterii Mântuitorului, acest prasnic minunat, cu inima pregătită și cu inima totodată doritoare de a primi ceva din partea cerului. De aceea cred că în această seară este seara potrivită să învățăm de la omul acesta câteva lucruri, ca astfel să le aplicăm în viața noastră și sărbătoarea care ne stă înainte să ne prindă pregătiți. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta! Vedeți dumneavoastră, omul acesta, Simeon, cunoștea prorociile care le-a vestit Domnul prin profeți, unele dintre ele revestite, spre exemplu, prin marele profet Isaia: Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Dacă în vremurile trecuse o făcuse în vremurile viitoare, va veni slava lui Dumnezeu, va acoperi cu slavă ținuturile de lângă mare, țara de dincolo de Iordan. Spre exemplu, acest text arhicunoscut. Mai este încă un aspect aici, privitor la ceea ce făgăduise Dumnezeu privitor la Hristos. Și anume, un lucru interesant în cartea Genesei, în capitolul 49, cu versetul 10. Aici, când Iacov rostește binecuvântarea sa pentru fiii săi, pentru cele 12 seminții ale lui Israel, își îndreaptă la un moment dat glasul spre Iuda și îi vorbește astfel. 49, Genesa, versetul 10. Zice: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo, până va veni Mesia și de el vor asculta popoarele. Vedeți dumneavoastră, omul acesta, cum vă spuneam, știa toate aceste lucruri și toate aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu. Numai că n-a rămas nepăsător față de ele și, în primul rând, ceea ce vrem să ne uităm și să învățăm de la omul acesta, el avea un scop precis cu care aștepta pe Mântuitorul. Vedeți, și Irod aștepta pe Iisus Hristos, într-un fel. Numai că este diferență imens de mare între felul cum îl așteptau păstorii, între felul cum îl așteptau părinții săi care au avut revelație din partea lui Dumnezeu prin îngeri, și este total o altă și este o mare diferență între felul cum îl aștepta Irod, pentru că Irod îl aștepta pe Mântuitorul cu un alt scop decât toți ceilalți. Ei se bucurau și așteptau odată să vină izbăvirea mult promisă, de mult promisă prin profeți. Irod aștepta pe Mântuitorul ca să-l omoare, ca nu cumva să fie pusă funcția lui în pericol. Primul lucru care învățăm în această seară de la acest Simeon este că avea un scop precis și un scop bine determinat în privința așteptării Mântuitorului și ca urmare a luat următoarea atitudine pe care ne-o prezintă cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Versetul 25. Omul acesta, zice, ducea o viață sfântă. Primul aspect care trebuie să-l învățăm, ducea o viață sfântă. Mi-am pus întrebarea când am citit despre el că ducea o viață sfântă, ce înseamnă de fapt o viață sfântă. Și m-am bucurat de felul cum Dumnezeu l-a călăuzit și pe fratele Mircea în această seară să vorbească despre harul lui Dumnezeu și pe Dragoș la fel, despre harul lui Dumnezeu. Și exact lucrul acesta ne vorbește și ne învață harul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem la Tit. Tit, în capitolul 2, cu versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat prin Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele încă o dată. Dar acest har al lui Dumnezeu care a fost arătat pentru noi ne învață, știți ce ne învață, spus la rezumat? Să ducem o viață sfântă. Dar ce înseamnă viața sfântă până la urma urmei? Haideți să ne uităm la trăsăturile vieții sfinte. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, ne învață să o rupem cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Pavel vorbește despre cumpătare, în primul rând, cum vă spuneam, cumpătare în Romani, în capitolul 12 cu versetul 3. Iată ce zice el privitor la noi, în privința cumpătării. Prin harul care mi-a fost dat, zice el fraților din Roma, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o oamenii, pe care a împărțit-o păstorul bisericii sau conducerea, nu? Ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o cel ce are dreptul să împartă măsura de credință, Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că, virgulă, cumpătarea face parte sau este unul din factorii importanți a unei vieți trăite în sfințenie sau a unei vieți sfinte? Să știți că omul acesta, Simeon, avea această cumpătare, avea aceste păreri potrivite cu măsura de credință. Dacă vom citi în alte evanghelii despre el și dacă vom citi mai departe tot parcursul, vom înțelege din context că omul acesta ducea o viață sfântă împlinind ce spune Tit. Avea această trăsătură măreață de caracter, adică cumpătarea. Harul lui Dumnezeu, care ne învață să trăim o viață sfântă, ne învață să avem cumpătare, ne învață să avem dreptate. Dreptatea, în Psalmul 11 cu 7. Iubiții mei, privitor la dreptate, alături de cumpătare, și nu vreau să intru prea mult în detaliu sau în detalii în seara aceasta, fiecare dintre noi știm dacă Dumnezeu ne-ar pune în cântar în această seară, pe mine în primul rând și pe fiecare dintre noi, cât de greu am trage la tema dreptății. Fiecare dintre noi știm felul cum ne-am mânuit lucrurile în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi știm cum ne-am mânuit lucrurile la locul de muncă, pentru că vedeți dumneavoastră, nu trebuie să fii cel mai mare criminal ca să întristezi fața lui Dumnezeu, exact ceea ce spunea și Dragoș în îndemn. De multe ori vulpile mici strică viile în floare și de multe ori neatențiile mici la locul de muncă, făcând o nedreptate, la școală sau oriunde în viața cotidiană, s-ar putea să-L împiedice pe Dumnezeu să lucreze și astfel viața mea care trebuie să fie sfântă, având în vedere așteptarea Mântuitorului, să fie pusă în pericol această sfințenie a vieții. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim o viață sfântă, a fiind oameni cumpătați, fiind oameni drepți. Și mai este un aspect, fiind oameni evlavioși. Și de ce este importantă evlavia? V-a spus vreodată întrebarea de ce? Există cel puțin două aspecte pe care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus pe inimă în seara aceasta privitoare la evlavie. În Cartea Evrei, de unde a citit și fratele de dinainte, Cuvântul lui Dumnezeu se întoarce în capitolul 5 cu versetul 7 și vorbește despre Mântuitorul Iisus Hristos astfel. După ce zice, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, acel împărat al Salemului. Zice, el este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat, de ce? Din pricina evlaviei lui. Este important să trăim o viață sfântă, fiind oameni cumpătați, fiind oameni drepți și fiind oameni evlavioși. Pentru că atunci când suntem oameni care trăim o viață de evlavie, conform cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă. Iubit popor al lui Dumnezeu, vrem să fim ascultați de Domnul? Atunci să trăim o viață de evlavie începând cu mine. Și mai este un aspect. De ce este importantă evlavia în viețile noastre? Aspectul acesta ni-l oferă Petru, în a doua sa scriere, în capitolul 1, cu versetul 5. Ne recomandă el astfel. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, înfrânarea răbdarea, răbdarea evlavia și cu evlavia dragostea de frați. Frate, nu avem dragoste și nu-l pot iubi și nu-l pot ierta. Amintea fratele Mircea ceva de iertare aici. V-ați pus oare întrebarea de ce? Sau unde este rădăcina acestui aspect? Nu cumva oamenii care nu pot ierta și dacă sunt eu unul din ei, sunt un om ne-evlavios? Sau vă întreb altfel în această seară și mă întreb și pe mine. Se poate oare să ai dragoste de frați, fără ca să fii om evlavios? Se poate oare să ai apoi mai departe, ajungând la apogeul maxim, se poate apoi să ai dragoste sau iubire față de toți oamenii, dacă nu ești un om evlavios? De fel că nu. De fel că nu. Ce învățăm în această seară, așteptându-L pe Mesia, de la acest om, de la acest Simeon, de la acest om simplu, de fapt, este că trebuie să trăim o viață sfântă. Și viața sfântă înseamnă să fim niște oameni care să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim o viață de cumpătare, de dreptate și de evlavie. Doamne, ajută-ne! Mai este un aspect care ne învață acest om. Zice mai departe, cuvântul lui Dumnezeu era cu frica lui Dumnezeu în el. Frica lui Dumnezeu. Dacă sunt tată, întreabă Dumnezeu prin profetul Maleahi, unde este cinstea care mi se cuvine și dacă sunt stăpân, unde este frica de mine? Eu am mai spus lucrul acesta în mijlocul dumneavoastră și l-am luat ca punct de reper în viața mea. Atâta de mult îl iubesc pe Dumnezeu cât îl respect. Și prin ce dovedesc că îl respect pe Dumnezeu? Prin faptul că mi-este frică ca să-i întristez fața sa curată. Avea frica lui Dumnezeu și nu vreau să mai intru în detaliu deoarece timpul a zburat. În al doilea rând, un al treilea lucru important pentru noi, mai ales ca și frați care ne numim penticostali. Zice cuvântul Domnului aici, era plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt era peste el. Romani 8:14. Apostolul Pavel vorbește aici astfel privitor la această trăsătură. Da. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Ești? Sunt? Vedeți, în lucrurile acestea mici noi de multe ori ne împiedicăm. Și în lucrurile acestea mici am văzut scăpările în viața mea, ca și tânăr. N-am făcut lucruri mari prin care l-am supărat pe Dumnezeu, că îl iubesc din adâncul inimii mele și m-am ferit ca să-l supăr. Am ajuns la concluzia că la detaliile mici m-am împiedicat de multe ori. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Atunci întrebarea se naște, mai te călăuzește Duhul lui Dumnezeu? Sau mă mai călăuzește Duhul lui Dumnezeu? Nu cum înțeleg eu, ci cum este prezentat în Scripturi. Cred că în această seară trebuie să spunem din adâncul inimii noastre, vino Duhule Sfinte și inundă ființele noastre. Pentru că suntem niște oameni care vrem să umblăm în călăuza Duhului Sfânt. De nu umblăm așa, să nu ne mirăm, niciunul dintre noi că rătăcim ba într-o parte, ba în alta. Atunci când suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, știm pe care făgaș trebuie să mergem. Cunoaștem calea înspre acolo, pentru că ne-a arătat-o Iisus Hristos și ne-a revelat-o prin Duhul Său cel Sfânt. Viață sfântă, frică de Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt. Un al patrulea lucru pe care îl învățăm. Omul acesta, în comparație cu alții care spuneau, nu știm dacă ceea ce au spus profeții este adevărat și cei care cunoașteți istoria, știți că am dreptate în ceea ce spun. Omul acesta cu adevărat credea din inima lui, nu oricum, credea din inima lui promisiunea lui Dumnezeu. Credea din inima lui și să crezi din inimă că Dumnezeu va rămâne credincios cuvântului său, da, ține de o viață sfântă și ține de o așteptare corectă a Mântuitorului, a lui Mesia. Și cinci, și cu aceasta închei. Am mai făcut un lucru cu care închei multe predici dintre mele. Știți de ce? Pentru că există un fir roșu în toată această carte, în toată Scriptura și oamenii care au vrut să fie plăcuți lui Dumnezeu, exact rețeta aceasta au aplicat-o. Au cerut lui Dumnezeu, s-au străduit, l-au rugat, l-au chemat, Dumnezeu a intervenit. Dar știți cu ce s-a încheiat orice poveste reușită, nu o poveste, orice întâmplare reușită din această carte? Poporul lăuda pe Dumnezeu pentru isprăvile lui cele mari. În al cincilea rând, pe lângă că, recapitulez pentru ultima dată, avea o viață sfântă, avea frica lui Dumnezeu în el, era plin de Duhul Sfânt, credea din inimă promisiunile lui Dumnezeu. Dacă alții nu o făceau, el a făcut-o. Bătrânelul acesta care era scurt înainte de moarte. Tot am stat și m-am gândit, măi, ăsta era scurt înainte de moarte. Zicea, măi, Dumnezeu o să știe, îți bolnav, îți bătrân. Ce știu eu dacă Dumnezeu își va mai împlini promisiunea față de mine sau nu? Că-s bătrân, s-ar putea ca mâine să mor. Nu! Mă uimește imens de mult credința acestui om. Sunt bătrân, sunt bolnav, sunt un pas înainte de moarte, dar Domnul a zis ceva, că nu voi muri până nu voi vedea pe acest fiu al său care va veni, până nu voi ține în brațe acest copilaș care va veni la mine. Credea din adâncul inimii ceea ce a spus Dumnezeu. O biserică, Elim, să credem pe Domnul pe cuvânt, atunci când este o lucrare din partea sa, atunci când ne vorbește prin cuvântul său. Și cinci, cum spuneam, în urma acestor lucruri, am mai făcut un lucru. Haideți să citim. Puteam să spun cu cuvintele mele, dar găsesc de bine să citim. Acum, după ce ți-ai împlinit promisiunile față de mine, Doamne, și ai rămas credincios, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel, a lăudat pe Dumnezeu. Doamne, Tu ai rămas credincios, eu am trăit o viață sfântă, o viață de evlavie și de dreptate și de cumpătare. Mi-a fost o viață întreagă frică de Tine. Am fost cu Duhul Sfânt și m-am străduit să umblu călăuzit de Duhul Sfânt. Ți-am ascultat promisiunea. Doamne, am făcut tot ce am putut, dar pentru că Tu ți-ai împlinit promisiunea față de mine, eu n-am cum să nu Te laud. Te laud, Doamne, pentru că ai făcut lucrul acesta pentru mine. Frații mei, am încheiat aici, dorindu-mi mie, familiei mele și fiecăruia dintre dumneavoastră, astfel să ne pregătim pentru marele prasnic care ne stă înainte. Doamne, ajută-ne și astfel să primim nu cadouri pământești, că aștia trec, cumpărături multe, bani mulți care se dau cu ocazia asemenea sărbători, ci de data aceasta să primim cadouri cerești. Am o expresie, la grămadă, ca să fim oameni binecuvântați în continuare. Amin.